Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Urush nihoyalab qolgan edi. Qurayshliklar qo'lingni tut Makka deya jon holida qochishardi. Urush boshlanmasidan avval bir hovuchgina bo'lib ko'ringan musulmonlardan qanday qilib yengilishganini o'ylab tagiga yeta olishmas edi. Orqalardan quvlab kelgan musulmonlar ushlaganlarini asir olib qaytishar edi. Boshqa qism musulmonlar esa ular tashlab qochgan g'animatlarni to'plash ila mashg'ul edi. Avval ham ishorat etilganidek, Sa'd ibn Muoz boshchiligidagi guruh jang bitganiga qaramay, har ehtimolga qarshi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janobimizning qo'riqchilik vazifasini bajarmoqda edi. Hazrat Abu Bakr bilan Umar butun jang davomida janobimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlaridan hech ayrilmadilar. Shu yerda bir muammo chiqdi. O'ljalarning qanday taqsimlanishi masalasi ko'tarildi. O'lja to'plaganlar bizga ko'proq tegish kerak degan g'oyani ilgari surishsa, mushriklarni quvlaganlar biz bo'lmaganimizda g'animat to'plashga imkon toparmidingizlar deyishar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni qo'riqlab turganlar esa bizning ham haqqimiz oz emas deb bahslashar edi. Janobi Sarvar olam sollallohu alayhi va sallam masala kattalashmasidan burun yopilishi uchun kelyusida tushishi ehtimoli bo'lgan bir vahiy ila bu ishni hal etishni munosib ko'rganlarini so'ylashlari bilan ovozlar kesildi. Ya'ni, hozircha o'lchilar bir joyda turadi. Keyinroq janobi haq qanday bir yo'l ko'rsatsa, unga ko'ra harakat qilinadi. Yo Rasululloh, sizdan bir iltimosim bor, deb qoldi Sa'd ibn Abu Waqqos. Nima ekan u istaging? Mana shu qilichni menga bersangiz. U o'ljalar orasida qaragan ko'zlarini o'ynatib turgan bir qilichni ko'rsatayotgan edi. Ammo janobi Rasululloh bu taklifni o'rinli ko'rmadilar. Bu qilich na seningdir va na meningdir. Ey Sa'd, o'lja taqsimida chekinga tushsa olarsan, dedilar. Sa'd u yerdan ketdi. Ish u istagandek bo'lmadi. Zotan bir qilich edi istagani. Bu jangda u bir emas 10 qilichga loyiq qahramonliklar ko'rsatdi. Bunday qilichga ega bo'lganidan keyin ham uni uyiga bezak qilmoqchi emas edi. Yana Alloh yo'lida ishlatishni, yana dushmanga qarshi u bilan solishishni o'ylardi. Qisqasi, Sa'd bu qilichning haqqini munosib tarzda qaytaradigan, bu qilich egasini topmabdi degizmaydigan bir yigit edi. O'zi ilk musulmonlardan. Bugunga qadar bu yo'lda g'oyat ko'p mashaqqatlar chekkan, devonadek sevgani onasini ham islom dinidan qaytasan degani uchun rad etgan, hatto bu masalada unga aloqador oyatlar ham tushgan. Bu oyatlarda kelgan amrni hujjat tutib, Sa'd onasiga yana barcha onalarga ko'rsatiladigan hurmatni, ikromni ko'rsatgan, lekin dinining amrlarini ham eng samimiy tushunchalar ostida ado etgan. Holbuki istagani yolg'iz bir qilich edi. Hech bo'lmasa, o'ljadan chekiga tushadigan ulush o'rniga shu qilich berilsa bo'lardi. Bu kabi xayollar Sa'd ibn Abu Waqqosni takror janobi Rasulullohning huzurlariga keltirdi. Yo Rasululloh, shu qilichni sizdan o'tinib so'rayman, dedi takror. Ey Sa'd, bu qilich na seningdir, na menimdir. O'lja tarqatishda hissangga tushsa, olarsan, degan javobni eshitdi yana. Bu dafa Sa'd pushaymon bo'ldi. Ado etilmaydigan narsani taklif etganiga endi ishondi. Bo'lmasa, janobi Rasululloh uni tugul boshqa har qanday insonni ham rad etmasliklarini bilardi. Ko'nglidan ish qilib, Alloh bu harakatimga bir jazo tayin etmasaydi degan hadik xavotir kechdi. Musulmonlar shahidlarni bitta-bittadan topdilar. Jami 13 shahid bergan edilar. Sa'd ibn Abu Vaqqosning ukasi Umayr hamda Badr jangida qatnashishi uchun otasi bilan qur'a tashlagan Sa'd ibn Haysama ham shahidlar orasida edi. Utba ibn Robiyadan jarohat olgan Ubayda ibn Xorisning ahvoli ham borgan sari og'irlashmoqda. Men ham shahidman yo Rasululloh degan savoliga ha javobini olganiga qaraganda bu foni dunyoga qaytish imkoni yo'q edi hisob. Ammo o'lishni ham istaydigan holda emasdi. Shahidlar janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlariga muvofiq Badrga dafn etildi. Mushriklarning o'ligi 60 dan ortadi. Kufrning boshlig'i Abu Jahldan tortib, Qurayshning rahbarlaridan allaqanchasi endi hayotda emasdi. Qo'lga tushirilgan asirlarning hisobi ham 70 dan ko'p edi. Janobi Rasulullohning amakilari Abbos, kiyovlari Abul Os, Hazrati Alining akasi Oqil, Qurayshning mashhur xatibi va dongdor odami bo'lgan Suhayl ibn Amr yana Rasulullohga dushmanliklari ila nom qozongan Uqba ibn Abu Muayt ila Nadir ibn Xoris. Bu kabi kishilar qo'llari bog'liq holda taqdirlarini kutib turishardi. Badr maydonida sochilib yotgan buncha jasad shunday ochiqda tashlab qo'yilmasdi albatta. Bu ishlardan keyin Qurayshdan bir kimsa kelib, ularni ko'mish ham dargumon. Shu sababdan ertasi kuni o'sha atrofdagi katta bir chuqurlikka jasadlarni ko'mish amr qilindi. Ilk keltirilgan jasad Utba ibn Robiyaniki edi. Abu Huzayfa otasining ko'milish jarayonini yuragi uzilib, mahzun bir qiyofada, parishon bir ko'ngil ila ko'rib turdi. "Xafamisan ey Abu Huzayfa?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Huzayfa boshini ko'tardi. "Otam esli hushli, hodisalarni tadbirini olishni biladigan, yaxshilik sevar bir odam edi. Mana shu xususiyatlari uni asta-sekin islom diniga olib keladi deb umid qilardim. Buning aksi o'laroq kofir holida o'lim topib ketgani meni ezyapti." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Huzayfani duo qilib yo'llariga ketdilar. Abu Huzayfa otasi o'ldirilgan joyga yana bir bor boqdi. Bir kun burun Utba ibn Robiya jon beradigan joy mana shu yerdir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatganlari joy edi u. Undan nari ham, beri ham emas. Aynan o'sha joy. Boshqa mushriklar ham bir-bir keltirildi, chuqurga tashlandi. Shu tariqa 24-chi jasad qo'yilgach, ustiga tuproq tortish amri berildi. Umayya ibn Xalafning jasadi shishib ketgan edi. Aslida ham besonaqay bo'lgan vujudi ishiganidan keyin yanada g'alata bir holatga tushibdi. Zirhini ham yechmasdan o'lgan joyda qoldirishdi, ustiga tuproq tortishdi. Boshqa jasadlar bittadan, ikkitadan qilib atrofdagi chuqurlarga ko'mildi. U kecha o'sha yerda qolindi. 3-chi kun tongda yo'lga otlana boshlashdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulovlarini hozirlashni buyurdilar. So'ng qayoqqadir keta boshladilar. bir necha odam ortlaridan ergashdi. O'zlarining bir ishlari bilan ketayotgan bo'lsalar kerak deb o'ylashdi boshqalari. Janobimiz jasadlar ila to'ldirilgan chuqur boshiga keldilar, o'sha yerda to'xtadilar. Go'rdagilarga qarab, "Ey ahli qolib," deya xitob qildilar. Ahli qolib chuqurga ko'milganlar ma'nosida keladi. So'ngra chuqurga ko'milganlarni birma-bir otini aytib, chaqira boshladilar. Orqalarida turganlar hayratla qotishgan edi. Ey Utba ibn Robiya, ey Shayba ibn Robiya, ey Umayya ibn Xalaf, ey Abu Jahl ibn Hisham. Sizlar Robbingiz qilgan tahdidning haq ekanini endi bildingizlarmi? Men Robbimning menga qilgan va'dasini haq topdim. Sizlar payg'ambaringizga qarshi juda yomon ishlar qildingiz. Meni sizlar yolg'onchi hisobladingiz, biroq odamlar meni tasdiq etdilar. Sizlar meni yurtimdan zo'rlab chiqardingiz. Odamlar bag'irlarga bostilar. Sizlar menga qarshi urushga chiqdingiz. Odamlar menga yordam qildilar. Shu onda Allohga va Rasuliga iymon keltirgan kishilar sifatida o'lishni istarmidingiz? Ha. Endi sizlar Robbingizning taqdirini haqiqiy ma'nosida topdingizmi? Men Robbimning menga oid va'dasini haq topdim. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarini shu yerda to'xtatdilar. Bu xitobni orqada hayrat va hayajon ichra tinglab turganlardan Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zini tuta olmadi. Ey Allohning payg'ambari, bu sasigan jasadlarga gapiryapsizmi? Ular o'lib ketmaganmilar? Dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam unga holat sen o'ylagandek emasdir degan ma'noda qarab, sizlar mening ovozimni ulardan yaxshiroq eshityapmiz deb o'ylamanglar. Ammo menga javob berishga ularning qurblari yetmaydi. Deya marhamat etdilar. So'ngra ortlariga qaytdilar. Ulovlarining yoniga keldilar va yurish amrini berdilar. Badrda tirik qolgan mushriklar kecha kunduz Makkaga qarab yo'l yurdilar. Eng avval Haysuman degan kishi yetdi. Lashkar ketganidan beri ulardan bir xabar ololmagan, ammo 100% ishonch ila zafar mujdasini kutib yashaganlar. Haysumaning parishon bir holda shaharga kirib kelganini ko'rib, ko'ngillariga vahima oraladi. Qanday xabar keltirding, ey Haysuman? Deyishdi. Bizga tushuntir, nima gap? Nima bo'ldi? Haysuman atrofni o'rab olganlarga shunday bir ko'z qarash qildiki, go'yo bu bilan men sizlarga nimani ham tushuntiraman, holimdan o'zlaring anglab olmayapsizlarmi, deya yotgandek bo'ldi. Ammo mushriklar baribir o'zlari orzulagan javobni kutishar, Muhammadning holini parishon qilib qaytdik, o'zimiz qay ahvolda kelgan bo'lsak-da, biz g'alaba qildik deyishni istashar edi. Nihoyat Haysuman tilga kirdi. Utba ibn Robiya o'ldirildi. Shayba o'ldirildi. Abul Hakam, Abu Jahl o'ldirildi. U shunday deya bir-bir sanashga tushib ketdi. Nimalar deyotganligingni o'zing bilasanmi? Senga bir balo bo'lmaganmish qilib, ular qanaqasiga o'ladi? Haysuman ularning savollariga parvo qilmas, hamon falonchi o'ldirildi, pismadonchi o'ldirildi deya sanar edi. Xo'p, Umayya ibn Xalafchi,
u ham o'ldirildimi?
Ha, o'ldirildi.
Abul Baxtarichi,
u ham o'ldirildi. Har kim esiga kelib qolgan odamni so'rar, u esa birgina so'z ila o'ldirildi deb javob qilar edi. Bu daraja vahimali oqibatni hech kim kutmagan edi. Kunlar o'tgan sayin qat'iy bir g'alabani kutib yashaganlarga bunday bir mag'lubiyatni anglatish chindan ham og'ir edi. Ilk xushini yig'ib olgan kishi Umayya ibn Xalafning o'g'li Safvon bo'ldi. U sal ilgari Hijr degan joyda o'tirgan edi. Yonidagilarga past ovozda shivirladi. Bu odam esini yeb qo'ygan ko'rinadi. Meni so'ranglarchi, nima derkin ko'ramiz. Hozirgi vaziyatda bundan ma'qul yo'l yo'q edi ham. Ichlardan biri kelib so'radi.
Xo'p, Safvon ibn Umayyadan xabar bormi? U ham o'ldirilgan bo'lmasin tag'in.
Haysuman o'girildi. Hijr tarafga boqdi va anavi yerda devor tepasida o'tiribdi u, dedi. Endi uni birov telba deya olmasdi. Yolg'on so'ylamayotgan bo'lsa, unda qat'iyan mag'lub bo'lganlarga ishonishga to'g'ri kelardi.
Menga qara, dedi birov. Agar bizni aldayotgan bo'lsang, holingga voy.
So'ngra Ka'ba atrofini o'ragan butlarga ishorat qilib,
hamma butlarning la'nati boshingga yog'ilsin, agar bizni aldayotgan bo'lsang.
Haysuman so'zini qisqa qildi. Bularning va yana men bilmagan ilohlarning holiga qasam ichamanki, aytganlarim to'g'ridir. Mening bu so'zlarimga yaqin orada o'zlaringiz ham ishonch hosil qilasizlar.
Makkaga birinchilardan bo'lib qaytib kelganlar orasida janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning amakilaridan Xorisning o'g'li Abu Sufyon ham bor edi. Har ehtimolga qarshi undan ham so'rab ko'rilsa zarar qilmaydi. Chunki hech kim Haysuman keltirgan xabarga ishonishni istamas, hamma zafardan so'z ochilishini orzu qilar edi. Ular so'ramagan taqdirlarida ham Abu Sufyon jim o'tirmas edi.
Nima yangiliklar bor, ey Abu Sufyon?
Abu Sufyon so'zini cho'zib o'tirmadi. Zotan arablar ezmalikni yoqtirishmas edi.
Vallohi biz Muhammadning lashkarlariga ro'baro kelganda ular bilan urusha olmadik. Butkul o'zgarib qolgandek edik. Ular esa jon olguvchilardek kimimizni o'ldirdilar, kimimizni asir qildilar. Hech kimdan ayib yo qabohat topmoqchi emasman, ammo shunisi haqiqatki, biz yer bilan ko'k orasida kulrang otlarga mingan porloq yuzli nur tuman notanish suvoriylar bilan qarshilashdik. Vallohi hech kim ularning hamlasiga dosh bera olmas, bir narsa ham qila olmas edi. Xo'p, mayli, Utba, Shayba, Abul Hakam kabi ulug'larimizni o'ldi deb eshitdik. Shu to'g'rimi? Sizlar nimalarni so'rayotirsiz?
Har biri ko'zimiz o'ngida o'ldirildi.
Abu Sufyonning ortidan kelganlar ham ayni voqeani hikoya qilishdi. Ular anglamagan, kalavaning uchini topmagan joyi shu ediki, muhorabadan oldin bir hovuchkina bo'lib ko'ringan, tayyorgarligi haminqadar bir askariy qism qarshisida harbiy tayyorgarligi puxta katta bir lashkar qanday qilib bu qadar parishon bo'ldi? Hodisani bu jihatdan o'rganganlar, biz eng kamida ulardan 5 barobar ko'p edik, deyishardi. Makka endi jiddiy bir motam havosi ila chulg'andi.
Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning lashkarlari Badr jangidan so'ng to'g'ri Madinaga qarab yo'l oldi. Kechani
Usayl vodiyida o'tkazishdi. O'sha tun janobi payg'ambarning uyqulari kelmadi. Sahobiylari so'rashdi. Nega uxlamayapsiz yo Rasululloh?
Qulog'imning tagida Abbos amakim ingraganday bo'lyapti,
deb javob qildilar Rasul akram.
So'ragan kishi indamay u yerdan turib ketdi.
Oradan hech qancha vaqt o'tmay Sulton Anbiyoga bu ingroq eshitilmay qoldi. Sababini so'radilar. Abbosning qo'l bog'lari yechilganini aytishdi. Unda boshqa asirlarning ham bog'lari bo'shatilsin, deb amr qildilar.
Ertasi tongda asirlar janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keltirildi. Islomning bosh dushmanlaridan Nadir ibn Xoris janobi payg'ambarning iltifotlariga arzimas edi. Ichiga o'lim qo'rquvi tushdi. Anchadan beri yaxshi taniydigan Mus'ab ibn Umayrga yolborishga tushdi.
Menga ham sheriklarimga ko'rsatilganidek iltifot ko'rsatishini do'stingdan rijo qilib ber.
Nadir bir zamonlar Xabashistondan qaytgan va o'zlarini himoya qila oladigan bir odam axtargan Mus'ab ibn Umayrni himoyasiga olgan va shaharga bemalol kirib kelishini ta'minlagan edi. Endi o'sha kunlarni eslab Mus'abning yordamchi bo'lishini xohlardi. Ammo Nadirning yaxshiligidan yomonligi ortiq. U yetkizgan azob-uqubatlarni hech narsa ila o'lchab bo'lmasdi. Mus'ab unga shularni eslatdi. Kirdikorlarni sanadi. Lekin Nadir mazlum bir odam kabi ilgarigi zamonlarda obro' e'tibor ila yashagan yaxshi bir inson kabi har kim o'tgan ko'prikdan men ham o'tsam nima qilibdi deganday yalinar edi. Nihoyat janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam:
"Tur ey Ali, Nadir ibn Xorisning bo'yniga ur",
deya buyurdilar. Hazrat Ali turdi, bu orada Miqdod ibn Asvad ham otilib turdi.
"Rasululloh, Nadir mening asirimdir. Bilasiz, kambag'alman. Uning evaziga uncha-muncha dunyolik bo'larmikinman deb o'ylagan edim", dedi.
Ammo janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buyruqlarini takrorladilar. Shu zahoti bir qilich qinidan shiddatla sug'urilib, havoda shuv etdi. Nadirning vujudi hali tuproqqa tushmasidan azob farishtalari atrofini o'rab olishdi. Endi hech bir narsa uning istagiga tashlab qo'yilmaydigan bir olamning hukmi ijro etilayotgani ma'lum bo'ldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asranti farzandlari Zaydni tuyalarga mindirdilar. Abdulloh ibn Ravohani unga hamroh qilib Madinaga xushxabarni yetkazishga yubordilar. Bu ikki birodar Madinaga tobora yaqinlashar ekanlar, yuraklari olib borayotgan xushxabarlarining sevinchi ila to'la edi.
Muzaffar Islom lashkari Irquz Zubiya degan joyga yetganida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'xtash amrini berdilar. Bir muddat hordiq chiqarilgandan so'ng yana yo'lga otlanisharkan janobi payg'ambar Osim ibn Sobitga murojaat qildilar.
"Buyuring ey Allohning rasuli", dedi Osim.
"Borginda Uqba ibn Abu Muaytning bo'ynini uz."
Bu so'zni eshitgan zahot Uqbaning yuzi oqardi. Tizzalaridan darmon qochdi.
"Ey Muhammad, menga ham har kimga qilinganini qil. Ularni o'ldirsang, meni ham o'ldir. Ulardan tovon pul olsang, mendan ham ol. Meni o'ldirsang, sag'irlarimga kim qaraydi?
Sen ularni Allohga qo'ydi. o'zing jahannamga kirishingni tomosha qil, degan javob oldi. Sal o'tmay Osim ikkinchi bir amr olib qilichini Uqbaning bo'yniga soldi. Uqbaning tanasi bir tomonga, boshi ikkinchi tomonga yumaladi. Shu taxlid Sarvaran Biyo sallallohu alayhi va sallamning ashaddiy yana bir dushmani dunyo ila vidolashdi. Qilmishlarining jazosini olib, oxirat olamiga jo'natildi. Har kimga qilingan, o'ziga ham qilinishini orzulagan Uqba bu orzuida haqlimidi? Bu kunga qadar o'zi boshqalar kabi bo'la oldimi? Shu kungacha ishlamagan vijdoni nimaga endi bugunga kelib haq talab qilib qoldi? Bir zamonlar Ka'bada namoz o'qib turgan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ustilariga tuyaning ichak chavog'ini tashlagan bu vijdon hech ishlash havosida emasdi-ku. Bu orada Utba bilan yakkama-yakka olishuvda yaralangan va yo'lda tobora og'irlashib qolgan Ubayda ham so'nggi nafasini oldi. Janobi Mavloning huzuriga Badr shahidi sifatida ketdi.
Usmon ibn Affon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlariga binoan Madinada qolib, Badr jangida qatnasha olmagan edi. Keyingi kunlarda kasalligi zo'rayib ketgan xotini Ruqayyaning yonida va xizmatida bo'lish vazifasi yuklangan edi unga. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligiga kirildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketganlariga 15 kun bo'lgan, ammo hanuz bir xabar olinmagan edi. Ruqayya endi bu kasallikdan sog'ayib turib ketishiga, takror salomatli kunlarga yetishiga umidi tobora so'nib borardi. Yolg'iz orzuyi sevimli otajonini bir marta ko'rib qolish. Oxirgi nafasini u zotning gul yuzlariga boqa-boqa berish bo'lib qoldi. Bu paytda u 22 yoshlarda edi. Umrining keyingi 10 yilini azob ustiga azob ichra kechirdi. Nihoyat Madinaga kelibgina erkin nafas olish imkoniga endi erishganida shunday bir dardning panjasiga tushdiki, yoqasiga yopishgancha to jonini olmagunicha qo'yib yubormaydigandek edi. Hazrat Usmon har gal uyga qaytganida dadamdan biror xabar bormi degan iltijoli boqishlarga duch kelar, biror xush xabar yetkizish orzuyi ila yonar, ammo ketganlardan hech bir darak ololmas edi. Bir kuni uyga hovliqib kirdi. Janobi Rasulullohdan xabar bor deya qichqirdi. Sunik ko'zlarda bir nur porladi. Solg'in yonoqlarga bir rang yugurganday bo'ldi. Hazrat Usmon voqeani anglatdi. Janobi Rasululloh islom lashkari ila birga Badr makonigacha boribdilar. Karvon oldinroq o'tib ketgan ekan. Karvonni ko'rishga chiqqan Quraysh qo'shini Badrga kelgani uchun jangdan qochib qutilib bo'lmaydigan bir vaziyat yuzaga kelibdi. Janobi payg'ambarimizga yordam berish niyatida kelayotgan Huzayfa bilan otasini mushriklar tutib olishibdi. Musulmonlarga yordam bermasliklari xususida qasamlarini olibgina qo'yib yuborishibdi, deya voqeani bir-bir gapirib berdi. So'ngra so'zlarini bunday yakunladi. Rasulullohning amrlari ila ular Madinaga qaytishibdi va salomlar keltirishibdi. Ahvoli qanday ekan deb so'radi Ruqayya bemajol. Hali urush boshlanmasidan ular bu yoqqa yo'l olishgan ekan, deb javob berildi. Bular Ruqayya xonimning dardiga shifo bo'ladigan darajadagi xabarlar emasdi. Ayni choqda otasidan bir salom olish ham unga ko'p narsalar berdi. Bu jangda har qanday holda ham musulmonlar zafar qozonajagiga doir
bir tuyg'u bor edi ichida. Ora sira Tavba surasining 32-chi oyati yodiga kelardi.
Ular Allohning nurini, ya'ni islomni og'izlari, ya'ni behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar xohlamasalarda faqat o'z nurini to'la, ya'ni har tarafga yoyishni istaydi.
Tavba surasi 32 oyat. Ushbu oyat ko'p zehniga kelar, har gal bu oyatni o'ylaganida otasining vazifasi hali tamom bo'lmaganini, Allohning yordami bilan zafar mu'minlarga nasib bo'lajagini his qilar edi. Umridan endi haftalar emas, kunlar ham qolmaganini ichki bir sezgi ila seza boshladi. Orqasidan Abdulloh ismli bir yetimdan bo'lak qoldiradigani yo'q edi. Uni so'ng dafa o'pib hidini iskaladi. Shundan keyin ochmoqqa ham qurib topolmayotgan ko'zlarini yumdi. Endi otasining xayolila yakkama-yakka qolgan edi. So'ngra bir dafa Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir, ota Muhammad Mustafa Allohning rasulidir so'zlari eshitildi og'zidan. Keyin undan ko'rilgan bor yo'q harakat ko'ksining bilinar-bilinmas ko'tarilib tushishi bo'ldi. Bir shifo umidida holidan xabar olgani chiqqan qo'shni xotinlar uni dudoqlar qurigan, chehrasi so'lg'in, ammo nurli bir holatda ko'rdilar. Bu holatlar Ruqayya yo'qlab chiqqanlar bilan sassiz vidolashayotgandek edi. Opa-singillari Ummu Gulsum, Fatima ham uning boshi tepasida edilar. Ruqayya xonim ko'p sog'ingani, bir martagina ko'ra olish uchun yonib kuygan tabassumli bir yuz egasi bilan ko'ngil va ma'no olamida ro'baro keldi. Dunyodan o'tarkan oxirgi orzuyi u zotning qo'llarida jon berish emasmidi axir? Mana payg'ambarlar imomi bo'lgan otasi uning qarshisida qo'llarini ochgan kuyi kutib turardilar. Bir on bo'lsa-da avvalroq quchoqlariga kirmak uchun intildi. Shu onda yonida hozir turgan malaklar bir momiqni sug'urgandek jonini oldilar va Rasulullohning ruhoniyatlari bilan quchoqlashtirdilar. Sevgili Ruqiya foniy olamdan ko'chganini va abadiy olamga o'tganini farqlaganmi edi? Ehtimol bu o'lim uning uchun yotog'idan turib Sulton Anbiyo janobimizning bag'rlariga ketishdan iborat bo'lgandir. Usmon ibn Affon o'zini Zinnur, nur egasi nomi ila sharaflantirgan gulini yo'qotgan. Istirobi va qayg'usi ham shunga yarasha edi. Lekin qanchalik ham chekmasin, qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'ldi. Vaqt o'tkizmasdan mayit yuvildi. Kafallandi, so'ngra Baqi qabristoniga eltildi. Mo'minlar Ruqayyani yelkalariga olishning achchiq saodatini tuyib, dilga keltira olmaganlari taassur tuyg'ularila ko'z yoshlarila yo'l bosdi. Sulton Anbiyo sallallohu alayhi va sallam janobimiz qaytib kelsalar qoldirib ketgan gullarini topolmaydilar endi. Buni o'ylagan ko'ngillarning ko'z yosh to'kishi tabiiy edi. As'ad ibn Zurora vafoti munosabati ila ochilgan va ochilib bir mu'minni bag'riga olgan Baqi tuproqlari bu gal Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'z nurlarini, ruqayyalarini ham quchog'iga olayotgan edi. Mu'minlar qazgan, malaklar esa bir jannat bog'chasiga chevirgan qabrga g'amgin qo'llar u
aziz omonatni taslim etdi. So'ngra birin-ketin tashlanayotgan tuproqlar qabrning og'zini qaytadan yopdi. Shu asnoda uzoqdan takbir sadolari eshitila boshladi. Mo'minlarni ayircha bir hayajon chulqadi. Nimadir sodir bo'lgani muqarrar edi. Quloqlarini ding qildilar. Uzoqdan Allohu akbar, Allohu akbar degan ovoz eshitila boshladi. Usoma hayajon ichra. Bu dadamning ovozi. Dadam kelyapti, dedi.